Drumul Crucii.
Bun găsit tuturor! Sunt Ana Mercioniu și astăzi vă invit să facem încă un pas pe Drumul Crucii. Alături de mine se află în studioul Crosona Radio domnul Octavian Baban, pastor al Bisericii Sfânta Treime din București și profesor de Noul Testament la Institutul Teologic Baptist. Bine ați venit, domnule profesor!
Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație, Dana!
Este miercuri, suntem la mijlocul săptămânii mari. Tensiunea crește, nu? De acum ne îndreptăm, cum se spune despre Domnul Iisus, că s-a îndreptat spre Ierusalim, fiind hotărât, știind încotro se
cu
duce.
Da.
Deci ne apropiem de perioada cea mai dificilă din viața Domnului Iisus. Conform cronologiei tradiționale, ziua de miercuri este cumva dedicată lui Iuda. Cred că și cei care nu sunt familiari cu Sfânta Scriptură auzit despre Iuda și despre trădarea lui. Aș vrea, înainte de a ne referi la evenimentele din Săptămâna Mare, să încercăm să facem un portret al lui Iuda, ucenicul, unul dintre cei 12 care l-au urmat pe Iisus în cei 3 ani de lucrare. Cine este acest Iuda care apare mereu la coada listei cu ucenici?
Iuda este unul din cei 12 apostoli. A fost ales la egalitate cu ceilalți, cel puțin citind în Noul Testament. Nu am înțeles că, să zicem, a fost ales ultimul din cei 12 sau așa ceva, ci a fost ales între cei 12. Și Mântuitorul i-a ales, înțelegem din Evanghelia după Luca, de exemplu, după ce începuse deja lucrarea lui mesianică de mărturisire, de învățătură și de facere de minuni deosebite. După aceea, Mântuitorul Iisus a avut o perioadă în care a chemat ucenici și mai mulți, nu s-a limitat la 12, și a continuat să învețe, să facă minuni. Și la un timp, nu știu exact cât, să zicem câteva săptămâni sau luni, nu multe, a ales dintre ei, așa spune, că dintre ucenicii pe care îi chemase, a ales 12 și a luat cu sine. Ei, între acești 12 a fost și Iuda.
De ce se numește Iscarioteanul?
Iscarioteanul este un mod românesc de a traduce un cuvânt grecesc sau unul evreiesc. De fapt, Iscariot înseamnă bărbatul sau omul din orașul Cheriot.
Deci avem un mic detaliu despre localitatea de origine a lui Iuda.
Iuda Iscariot sau Ischeriot. Și atunci Iuda din orașul sau cetatea Cheriot. Mai exista un Iuda numit și Tadeus și de câteva ori în Noul Testament, când e vorba de acel Iuda, se spune Iuda, nu Iscarioteanul, ca să nu se încurce. Deci erau doi de Iuda în echipa de apostoli și Iuda e un nume frumos, de fapt, și de drept.
Cu istorie, nu?
Da. Iuda este al patrulea fiu al lui Iacov și seminția lui Iuda a fost aleasă de Dumnezeu să îi dea pe cei mai glorioși împărați al lui Israel, anume pe David, care era din seminția lui Iuda, și Mântuitorul Iisus Hristos, care vine tot din seminția lui Iuda. Iuda înseamnă lauda Domnului sau Domnul să fie lăudat, Iahve să fie lăudat. Ceea ce înseamnă că era un nume frumos, deci practic probabil și răspândit, nu știu să spun cât de frecvent, dar era un nume răspândit, ar fi trebuit să însemne un fel de referință la neamul regal al lui David și la faptul că oamenii din seminția lui Iuda în general voiau să fie mai drepți, mai corecți, chiar dacă nu neapărat erau mai sfinți sau nu erau
mai religioși, cel puțin, nu?
Da, nu. Nu perfect în comparație cu alții, dar avea o intenție mai clară.
Mm-hmm.
Acesta era Iuda, cel ales împreună cu cei 12 și a participat la toate misiunile celor 12. Asta e important, adică să nu uităm, la 1, a fost ales dintr-un grup mai mare de ucenici. În rândul, în al doilea rând, Iuda a fost trimis când au fost apostolii 2 câte 2 să vestească împărăția Domnului și când au primit putere peste demon, au primit putere să facă minuni. El era în echipă.
Deci a făcut și Iuda minuni, nu?
Da, cred că da. Cred că nu văd cum n-ar fi făcut minuni. Despre tot se spune că au venit la Domnul Iisus Hristos și a zis, uite, până și demonii nu se supuși. Nu se zice că cineva a fost mai puțin uimit și cred că între cei care atunci, în momentul acela, au fost autori de minuni și chiar de exorcizări, a fost Iuda inclusiv. Am așa o mică părere personală că echipa lui cu care a făcut, adică cu echiperul lui în grupa de doi ar fi putut să fie Ioan. Nu sunt
de
sigur.
Ce?
Mi-a pus odată întrebarea în timp ce citeam Evanghelia după Luca și a lui Ioan și după aceea am observat că Ioan, apostolul Ioan, pare să-l cunoască foarte bine. În toate defectele lui. El spune mai multe lucruri despre Iuda. Arată că a fost prefăcut și că toți ucenicii întrebau, nu cumva sunt eu, Doamne, cel ce se trebuie? Și Iuda zice, a venit și el și a zis, nu cumva sunt eu, da? Și Domnul Iisus îi spune.
Deci
dar
cumva
tu ești.
Au fost colegi de cameră, nu?
Da, sau zice, Iuda lua din bani, că la un moment dat, când vine o femeie păcătoasă posibilă, Maria, și sparge un vas de alabastru scump, care era echivalentul unui salariu pe un an de zile, cu mir foarte, cu parfum foarte frumos, mirositor, și unge pe picioare Domnului Iisus. El e cel care inițiază o mică, mini-revoltă a ucenicilor și spune, ce e cheltuială asta? Zice că puteam să vindem și cu banii, zice, vedeam cu vreo 300 de, de acolo înțelegem că aproape, dacă erau 300 de lei, aveau bani pentru, cam cât câștiga într-un an de muncă, aproape un an.
Eu văd de aici preocuparea lui Iuda pentru socotel, pentru bani, avea un rol anume în echipa asta de 12,
da,
nu?
Da, era casierul, numai că Ioan, apostolul Ioan zice, dar nu întreba pentru că e păsat de orfani, că așa a spus Iuda, puteam să vindem și să dăm banii orfanelor și văduvelor. Ci zice, nu a întrebat din cauza asta, ci din cauza că fiind casierul grupului de 12, Domnul Iisus 13, el lua el sau dijmuia sumele care se puneau în caserie. Deci avea el,
da,
un sistem.
Da, un indiciu foarte important despre,
da,
caracterul,
deci asta
lui Iuda.
Da, deci asta că apostolul Ioan stătea, ca zic așa, cu ochii pe el. Mm-hmm. Mie că a fost cu echipier când au mers să facă minuni împreună. Lucrul interesant este că se spune în Scriptură, unul din evanghelii zice că și ceilalți, adică Iuda a ridicat, a fost purtătorul de cuvânt, dar el avea oarecare putere de influență. Când a spus el lucrul ăsta și alții au comentat la fel. Și Domnul Iisus atunci nu și-a îndreptat de replica spre Iuda, ci a zis, lăsați-o, a vorbit cu toți, zice, ea face un lucru frumos, zice, și va fi amintit peste tot, zice, că de fapt ungerea cu parfum e ca un fel de anticipare a mormântării mele. Și a înțeles că în 2-3 zile se întâmplă ceva grav.
Da, deci până în punctul ăsta nu avem niciun indiciu că Iuda ar fi băiatul rău al grupului.
Depinde de unde. În sensul că, da, într-un fel n-avem niciun indiciu, dar, de fapt, mult mai devreme, și anume în Evanghelia după Ioan, mult mai devreme față de ultima săptămână, spun imediat în ce capitol, în capitolul 6. Deci, capitolul 6 este când Domnul Iisus a mulțit pâinile, și una din ocazie, că se pare că au fost două, în care a mulțit pâinile și peștii și a mâncat mai mulți oameni. La sfârșit le explică despre faptul că El este hrana adevărată care se coboară din cer. Mă rog, în capitolul 6 spune Domnul Iisus la un moment dat un lucru foarte ciudat. Asta înseamnă că suntem cam la un an jumate, maxim 2, după ce a început, după alegere. Deci suntem înainte cu un an sau jumătate de an sau un an și jumătate față de săptămâna aceasta în care are loc vânzarea și Mântuitorul zice tot în Evanghelia după Ioan, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul dintre voi este un drac sau un demon. Și vorbea despre Iuda, spune Ioan, fiul lui Simon Iscarioteanu, deci știm nu numai orașul, ci și pe tatălui, se numea Simon, că cel avea să-l vândă. Și Ioan continuă ca și cum își exprimă uimirea, zice, el, unul din cei 12. Deci, undeva chiar în prima, la sfârșitul primei jumătăți de slujire, era oarecum clar că Iuda nu calcă la fel ca ceilalți 12. Era ceva în el, un spirit probabil de antagonism, un spirit de trădare, un spirit de furt, cum ziceam. Era ceva străin. Undeva pe parcurs, deși a stat lângă ucenicii ceilalți 12 și a participat la toate minunile și a ascultat toate predicile, practic a fost unul din cei mai binecuvântați oameni, am putea să spunem. Undeva el a luat altă decizie despre Domnul Iisus, s-a separat sentimental, spiritual.
Chiar aici voiam să ajungem, la momentul acesta în care hotărăște în inima lui să facă un pact, să zic așa, cu marii preoți. Deja știm că aceștia aveau intenția să îl prindă pe Iisus, dar le lipsea prilejul. Și vine Iuda în întâmpinarea lor. Are loc acea înțelegere secretă ca Iuda să le faciliteze acestora apropierea de Iisus în contextul în care nu era înconjurat de mulțimi, da? Ca aceștia să poată opera, să zic, în liniște. Cum să calificăm? Cum să justificăm un astfel de gest? Dacă citim cărțile care s-au scris despre viața lui Iisus sau vizionăm filmele, Iuda e prezentat în toate felurile. De la erou care a înțeles misiunea lui Iisus și de fapt gestul ăsta al trădării a fost doar un mod de a-l face pe el să reacționeze și să-și dovedească divinitatea, până la postura asta, până la urmă concepția evanghelilor că ar fi un hoț și că ar fi avut motive mercantile să facă lucrul ăsta, mai ales că primește bani, da?
Da. Iuda este un exemplu de om care destul de timpuriu, după ce a fost ales între cei 12, și-a definitivat o poziție proastă, rea, de neîncredere și de trădare față de Mântuitorul Iisus Hristos. De ce? Nu știm. Nici nu știu cât de clar era în toate judecățile lui, dar pe de altă parte, nu cred că era un om chiar foarte, foarte echilibrat. Poate că avea depresii, nu știu, când îi dispăreau, când îi apăreau. De exemplu, să ne uităm în Evanghelia după Matei, se spune foarte clar în ce situație a apărut hotărârea lui să meargă la preoți și să-l vândă pe Iisus. Că a avut gândul mai de mult, posibil, dar nu avem evidențe. Însă, în Evanghelia după Marcu spune, exact în situația în care, ziceam, acea femeie cu un vas de alabastru, cu mir foarte scump, a venit și a turnat pe mirul pe capul Domnului Iisus, el zice, mirul s-ar fi putut vinde foarte scump, banii se dea săracilor, Domnul Iisus zice, de ce face supărare femeii, a făcut un lucru frumos față de mine, a turnat acest mir pe trupul meu, în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Și unde va fi vestită Evanghelia și se va spune ce a făcut ea. Și atunci el ia decizia. Deci, într-un fel, nu i-a plăcut nici risipa, sau, mă rog, consumarea parfumului pentru capul și respectiv picioarele Domnului Iisus, nu i-a plăcut nici răspunsul lui și zice, atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții și mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și vă dea mâinile voastre. Și ei au cântărit 30 de argenți.
N-au mai coincis viziunile sau de
atunci,
ce?
Atunci, da. Și la mijloc se pare că a fost sunt două lucruri. Unu, mustrarea lui Iisus probabil nu i-a plăcut. Doi, faptul că el vorbește despre îngropare, zice că se va întâmpla ceva.
Pe când el aștepta instaurarea împărăției, nu? Să fie
aștepta
ministrul
ceva.
De finanțe al viitoarei împărății.
Nu știu ce aștepta. Dar nu era de acord cu stilul de sacrificiu al lui Iisus și de faptul că a vorbit despre îngropare. Și de asemenea nici cu politica financiară a grupului. Și nefiind de acord, a zis că îl vinde. A propus, a acceptat un preț. Deci probabil stau și mă gândesc că atât a crezut el că ar merita pentru activitatea lui. Probabil că nu vrea să lucreze pro bono. Adică 30 de argint.
Adică și-a pierdut niște ani din viață, măcar da, să se aleagă cu ceva, nu?
Da, 30 de arginți, o sumă mare.
Cam cât reprezentă suma asta?
O sumă destul de mare să-și ia un ogor. Posibil să acopere câteva luni bune de muncă, poate un an. Mhm. În termenii de atunci.
În orice caz, au trecut secole, chiar milenii, de la povestea lui Iosif, care a fost vândut pe 20 de arginți. Bănuiesc că nu putem face nicio corelație între cele două sume, nu?
Nu știu dacă putem să facem corelație, dar între sume, dar între gesturi, cu siguranță putem să facem corelație. Adică Iosif este vândut de...
Tot de Iuda, da?
De Iuda și de frații lui, toți s-au gândit că, într-un fel, inițial au vrut să-l omoare, după urmă s-au gândit să-l vândă. Probabil mai bine să fie vândut decât să fie omorât, dar practic l-au vândut ca viață, într-o viață de sclav pe Iosif. E o fel de echivalent al morții, că de fapt tatăl Iacov a crezut că a murit și așa a spus. Deci, într-un fel, e o altă de moarte, un fel de moarte, dar o moarte care să-ți aducă câștig. Și se poate face o corelare în sensul acesta,
în economia mântuirii are vreun rol această vânzare? A fost necesară? De ce? În secret? Sună așa foarte conspirativ cumva.
Nu este chiar conspirativ, dar este, cred că exprimă un adevăr despre omul căzut în păcat. Și anume, el vrea și să respingă pe Dumnezeu, dar și să nu o facă pe gratis, vrea să fie răsplătit. Într-un fel, cred că în adâncul omului este dorința de a căuta o răsplătire. Și diavolul, când îl ispitește pe Domnul Iisus, tot promite niște răsplătiri. O să-i dea împărățile pământului, toate o să fie ale lui. Deci există undeva dorința de afirmare sau de confirmare. Pe de altă parte, este, ca să spunem așa, aparent o justificare. În loc să particip direct la a ucide pe cineva, îl vând și fac un câștig. Deși tipul de acțiune este profund josnic, adică fac câștig din viața de oameni.
Deci îl ucid cu mâna altuia.
Lucid cu mâna altuia, există această idee, vedeți, și mântuirea are omul preț sau nu? Asta ar fi o întrebare. Cât prețuiește viața unui om? Noi, ca să avem dreptul înaintea Dumnezeu să rămânem în picioare și să trăim, și despre asta e Paștele, de fapt, înseamnă că Dumnezeu a plătit un preț. Aici este problema. Ce înseamnă prețul ăsta? Cine trebuie să primească prețul? De ce un om poate să fie vândut? Ce preț ar trebui să primești ca să nu fie ucis unul? În cazul lui Iosif, el este vândut de frații lui, dar asta nu se știe ce înseamnă, că l-au vândut ca să rămână în viață, l-au vândut ca să facă bani și de pe urma morții cuiva. În cazul Mântuitorului, comportamentul este același. Iuda îl vinde, nu vrea să-l trădeze simplu, el vrea să facă un câștig. E ceva josnic, nu doar că te răzbunda, vrei să faci și bani din asta. Ceea ce face Iuda când îl vinde pe Mântuitorul Iisus este ca și cum eu te tratez pe tine ca pe unul care nu valorează mai mult decât acești bani. Sau pentru acești bani tu meriți să fii vândut. Ceea ce este uimitor și tragic.
Ce însemna Iisus pentru Iuda?
30 de arginți? Ca un sclav ok, mai mult decât un scrap. Se pare că un scrap poate merita, știu, un argint, depinde. De asta m-a întrebat cât era... Un leu era plata pentru o zi, dar un argint probabil să fie valorat mai mult de câteva ori, de câteva zeci de ori. De asta stăm pe gânduri. Poate că era o sumă pe care el o vrea pentru toți 3 ani. 30 de argint putea să fie o sumă pentru toți anii, că nu era un leu, nu era o drachmă cât iei pe plata obișnuită a unui muncitor, a unui zilier, într-o zi de lucru în Israel pe atunci. 30 de arginți era o sumă serioasă. Arăta cu cât l-a prețuit pe Domnul Iisus și că, de fapt, nu-i prețuia viața. Eu nu mai am nicio problemă. Primesc în schimbul vieții tale, la care renunț, o sumă de bani. Și 30 este... A acceptat suma. Preoții au dat-o. Nu el a cerut, atenție. Deci e o înțelegere de data asta, e de-a dreptul îngrozitoare tranzacția. Preoții spun un preț, el zice, dați-mi ce credeți, într-un fel ticălosul invită pe alți ticăloși să-i facă evaluarea. Zice, și eu vi-l trădez. Sau poate că atât a considerat că ar costa trădarea lui, actul de trădare. Zice, las că descurcă. În orice caz, a vrut să facă ceva cu banii, n-a făcut nimic. Iuda are o întoarcere ciudată, târzie, complet neeficientă. După ce vede că Iisus e răstignit, se întoarce la preot și zice, am vândut sânge nevinovat și le aruncă banii.
O să ajungem și la episodul ăsta, dar aș vrea să nu trecem peste zilele care urmează. Deci suntem miercuri, să zicem, are loc această întâlnire secretă, această înțelegere între Iuda și marii preoți. Destul de repede găsește prilejul, da?
Da.
E adevărat că deja trecem în evenimentele din ziua de joi, dar aș vrea să urmărim această relație între Iisus și Iuda până la capăt. De ce îl identifică printr-un sărut? Putea să facă oricum altfel. De ce printr-un gest de dragoste? De ce să mai adaugi ticăloșiei și ipocrizia?
Bine, noi am rămas numai cu ideea, imaginea sărutului, dar există și o explicație mai tehnică. Adică era noapte, era miez de noapte, miez de noapte în ajun de sărbătoare de Paști. Ei au avut masa de Paști împreună ucenici cu Domnul Iisus, au dus în grădină să se roage, se pare că mai făceau, în grădina Ghețimani, era un spațiu public, cu măslinii bătrâni. Măslinii sunt niște copaci frumoși, așa cu trunchi gros, frunze ce rate un pic, frumos copac, mare, așa, drăguț. Și avea unde să stai, probabil, pentru rădăcinile alea ridicate în sus.
Și unde să te ascunzi, nu?
Și unde să te ascunzi, mai aveau și scorburoși. Puteai să te rogi și asta făceau. Deci, dar vreau să spun cât de multe lumânări aveau, ca să zic așa.
Făclii. Cum te
desebe, unii s-au făclii. Lumânări s-au făclii. Și atunci gestul lui Iuda a fost un gest de identificare. Deci el știa sau se orienta în întuneric. Nu-i de mirare vorba aceea, la cât întuneric avea în suflet, dar el cunoștea pe Iisus și l-a putut identifica. Și ca să... Poate că a fost o grijă pentru ceilalți, nu știu. Dar ca lumea să știe pe cine arestează, s-a dus direct la Iisus, l-a sărutat, mă rog, putea să dea și mâna cu el în termenii noștri. O, Iisuse, ce mai faci? Să fii sănătos, să dea mâna. Dar nu, să dea mâna, atunci se apucau de umeri, așa se salutau. Deci, practic, nu știu cât, pe de altă parte, câtă dragoste exprima, ci un sărut de revedere. Dar în cazul ăsta era unul de adio. Un salut. S-au sărutat pe obraj, sau... Prin acest gest el a identificat pe Iisus și ceilalți au știut pe cine să aresteze, cu cine să vorbească. Iar Domnul Iisus, interesant, că a cerut expres că dacă pentru el au venit, să-i lase pe ceilalți să plece. Că dacă nu făcea, părerea mea este că dacă Domnul Iisus nu cerea expres și lucrul acesta, soldații, gărzile, erau gata să aresteze și pe ucenici. Adică, de ce se mulțumească cu unul când puteau să ducă toată echipa de 12 la judecat sau 11?
E interesant cum se raportează Iisus și la ceilalți ucenici fricoși care de-abia așteptau semnalul de fugă de acolo și la Iuda. pornind de la ultima cină și până aici, cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului? Sau în cazul celălalt, nu-l identifică direct, el este trădătorul, ci tot așa printr-un gest, cel căruia îi voi întinde bucățica.
Atunci a fost o... A fost o ocazie de cercetare, dar interesant că ucenicii nu au priceput. Singurul care a priceput despre ce e vorba când Mântuitorul ia pâinea este Iuda. Pentru că el zice, Domnul Iisus a fost profund mâhnit. Cred că toate aceste reacții sunt reacții profund umane. Iar Iisus era Dumnezeu întrupat, dar era, el a avut suflet de om. El nu s-a purtat ca un supraom care nu știe ce e suferința și nu-i pasă. Nu, trupul lui reacționa la tot ce înseamnă că... Plus că ce urma să se întâmple nu era atât, cred că, suferința trupească, că aici probabil dacă era evitat, treceai. El știa că ce urmează este o mare greutate spirituală, să suferi pentru păcatele omenii, să te încarci cu o vinovăție, să fii batjocorit ca și cum Dumnezeu te-a părăsit. Deci asta cred că a fost... Experiența asta a fost mult mai puternică decât ce s-a suferit în trupește sau fizic. Oricum, și Domnul Iisus zice, cineva dintre voi mă va vinde. În momentul ăsta toți spun, nu cumva sunt eu. Partea interesantă este că și Iuda, care știa că a vorbit deja, se înscrie cu o ipocrizie maximă. Cred că era un actor bun, dar prost, în sensul că bun ca actor, rău că și-a ales să joace un asemenea rol. El întreabă și nimeni nu se sizează că întrebarea lui ar fi mai nesinceră. Ce, nu cumva sunt eu învățătorile? Și are... Nu știu dacă nu cumva îl testa pe Domnul Iisus. Probabil până la momentul acela credea că Iisus nu știe ce a hotărât el. Și Iisus zice, într-o parte zice, da, tu ești, în altă parte, sau nu, zice, cum zici? Într-un evanghelie este citat cu acest răspuns, cum zici, care poate fi tradus și da, tu ești, dar practic n-a zis asta, ce a zis, cum spui? Dar depinde cum a spus Domnul Iisus cuvintele astea.
Văd multă delicatețe.
Da,
aici.
Și a zis, du-te și fă ce ai de făcut. Interesant e că ucenicii nu s-au prins că el este, că Iisus îl acuză, chiar dacă a zis cel ce întinge în sos, în farfurie, acum și ea, și el și eu luăm bucățica, până la urmă toți luaseră, așa că depinde, dacă nu erau foarte orientați, trebuia să fie foarte clar, dar așa toți pusese mâna acolo în castron să ia din sos cu pâine și a zis, băi, toți am pus, băi, știu cu care, dar Domnul Iisus se referea la cel care atunci erau, și el și eu, da, aveau mâna în castron. Bun, de oricum ar fi, ei nu au înțeles și au crezut că Domnul Iisus îl trimite pe Iuda, că dacă avea banii, din nou apare problema, să mai ia pâini, că nu le ajungeau pâinile la masă. Deci ei nu s-au gândit la ticăloșia aceasta. Știau că Iuda nu e cel mai cinstit și mare căile lui de a folosi banii. Nu s-au gândit la asta. Singurul care a știut a fost Iuda, care a jucat un rol de ipocrizie extremă. Probabil nu s-a gândit că Iisus știe, sigur ceilalți nu știau și i-a păcălit, dar cred că a rămas pe gândul că Domnul Iisus ar putea să știe. Însă Ioan spune că în momentul acela în care a ieșit, a intrat Satana în el. Acela e momentul în care...
Putem vorbi de o demonizare a lui Iuda.
Atunci, da. Cred că el avea o formă de... Dar practic acolo iese și din proximitatea Domnului Iisus. Atenție. Deci el avea o formă de a coopera cu ocultul, de a se lăsa ispitit, dar eram în proximitatea lui Iisus și cred că proximitatea Sfințeniei Mântuitorului îi păzea de acțiunea lui Satana. În momentul în care Iisus spune du-te, el pleacă dintre ucenici. Ioan spune că a ieșit afară și afară era noapte, deci nu o spune degeaba, deci chiar s-a dus. În momentul acela a intrat Satana în el, deci el nu mai era sub protecția Domnului Iisus.
A ieșit de sub spațiul,
da,
de siguranță.
A ieșit. Deci momentul acela al cinei este momentul în care Iuda a ieșit din, și din paza lui Hristos, ca să zic așa, din proximitatea lui Iisus. Și da, are loc o ocupare a vieții lui de Satana, cum nu a mai fost înainte, deci... Era o înclinație spre gânduri neplăcute, dar atunci s-a pus capac greutății lui, apare de identificare, el trece în acțiune și va veni, va ieși la iveală și toți probabil au fost foarte uimiți, n-au înțeles ce se întâmplă în grădina Ghețiman când a fost trădat, Iisus a fost arestat și nici să-l urmeze la judecată nu prea au îndrăznit. Petru, cel puțin, s-a temut așa de tare pentru viața lui că s-a lepădat de 3 ori de Mântuitorul în noaptea arestării.
Haideți să ne referim și la sfârșitul lui Iuda, care este unul tragic.
Este un sfârșit tragic, într-adevăr, și Matei spune câteva lucruri despre sfârșitul lui Iuda și evanghelistul Luca spune în Faptele Apostolilor, prin cuvintele lui Petru, ceva despre ce s-a întâmplat cu el. Iuda, numit de Matei trădătorul sau vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. S-a adus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților cel mai de seamă și a zis: am păcătuit că ce-am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă, spun ei, cu un răspuns care e și mai lipsit de sensibilitate decât gestul trădării lui Iuda. Iuda a aruncat arginți în templu, s-a dus și s-a spânzurat, iar cu aceeași ipocrizie cu care s-au făcut cunoscuți și altă dată, preoții zic că aceștia sunt bani de sânge, nu putem să-i băgăm în templu ca să nu se spurce templu. Deja era spurcat de mult de răutatea lor. Deci îi folosim să cumpărăm un loc de cimitir, țarina Olarului. Iuda a avut un semn de regret. Dar regretul nu l-a condus să renunțe la bani, dar nu l-a condus să-și ceară iertare de la Dumnezeu, iar în Faptele Apostolilor vedem că Petru spune cu detalii, deci ca într-o scenă de oroare, de film de oroare, zice: el a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii, deși nu l-a cumpărat el, a cumpărat ceilalți, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc, i s-au revărsat toate măruntaiele și lucrul acesta a fost așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldamas sau ogorul sângelui. Iuda a avut o încercare, nu, o recunoaștere a vinovăției. Dar
nu este asta pocăință? Nu e primul pas spre restaurarea relației cu Dumnezeu?
Întrebarea e foarte dificilă. Ar putea să fie dacă mai ajungea să-și ceară iertare. El însă s-a autojudecat. A recunoscut că a făcut rău, a recunoscut și nevinovăția lui Iisus, însă s-a sinucis și a făcut-o într-un gest care l-a împiedicat să mai vină la Dumnezeu. Acum ce să spun? În ce privește răutatea omenească, de trădat, aproape toți ucenicii l-au trădat, Petru s-a lepădat de 3 ori, dar s-a întors la Dumnezeu și a plâns.
Și a existat un moment al restaurării,
A existat un moment al restaurării. Numai Ioan a fost la cruce cu Iisus și Domnul Iisus i-a zis că îi încredințează pe Fecioara Maria în mâna lui și a spus: iată mama ta și iată fiul tău. Dar în afară de asta, ceilalți au fost răspândiți, au fugit, deci într-un fel toți l-au trădat, chiar în grădina Ghețiman nimeni nu s-a mai dus până la judecată. Poate Petru și Ioan s-au dus. A făcut un gest de pocăință, dar nu știu dacă a fost de întoarcere, de regret, dar nu știu dacă a fost pocăință. De aici zice căință, dar să vedem, căința a fost o pocăință sau un regret. Domnul Iisus are un cuvânt destul de aspru despre Iuda, odată în Ioan la capitolul 6, unde zice acesta: este între voi un drac, nu v-am ales eu pe cei 12. Pe de altă parte, în Evanghelia după Marcu și după Matei, mai are un cuvânt de judecată când zice că este cineva prin care fiul omului va fi vândut și e între ei și era mai bine pentru el să nu se fi născut. Deci acest cuvânt, ca și etichetarea lui drept un demon, sunt cuvinte aspre. Ca și ceea ce spune Ioan și spune și evanghelistul Luca, că a intrat diavolul, a intrat satana în Iuda. Deci avem un caz de demonizare nu văd când am mai ieșit. Deci asta e problema majoră. Satan a intrat în Iuda. Iuda a fost, să zic așa, abilitat să facă, capacitat să facă ororile pe care le-a făcut. El a regretat, dar nu vedem că Satan a mai ieșit. Pe de altă parte, scopul lui Satana nu este nici să facă dreptate, nici să câștige mântuirea cuiva, ci să distrugă o personalitate umană. Din păcate, ceea ce este și a ajuns Iuda rămâne cu un stigmat din cele mai întunecate, mai negative. Nimeni n-ar vrea să fie acolo. Practic, cred că este singurul care a fost în poziția istorică de a vinde pe Fiul Omului și a făcut-o. Noi am putea să-L trădăm pe Iisus și nu-i de dorit. Ar trebui să ne pocăim dacă cumva suntem bântuiți de așa ceva și să trăim în sfințenie. Putem să vedem multe din lucrurile negative care s-au întâmplat în viața lui, dar și să ne ferim de ele. Nu vom ajunge niciodată, nădăjduiesc toată lumea, un al doilea Iuda, nu suntem în timpul lui, nu suntem în poziția aia, dar primejdiile la care el a cedat sunt valabile, valide ca primejdi pentru cineva, așa nume. Și Domnul Iisus a discutat subiectul, de exemplu, poți să slujești lui Dumnezeu și banilor? El spune, Domnul Iisus, nu poți să slujești lui Dumnezeu și mamona. Deci să fie clar ce vrea un creștin să facă. Vrea să slujească pe Dumnezeu sau mereu să iasă în câștig în toate privințele? Până la urmă și cu privire la religie vrea să iasă și cu privire la Dumnezeu, deci să comită o tătare ca lui Iuda. Deci trebuie să ne ferim în privința asta, sfințenia noastră să fie dedicată lui Dumnezeu. Altceva, poate cineva, cât de ipocrit poate să fie cineva. Iuda a fost o ipocrizie extraordinară. Practic, cine s-a apropiat prin ipocrizie, nu la nivelul ăsta, dar s-a apropiat, a fost Anania și Safira, care au fost întrebați, așa ați vândut? Și acolo e o problemă de bani. Deci noi, banii sunt o problemă serioasă. Deci așa ați vândut? Zice, așa am vândut. Și da, atunci ați mințit. Iuda minte pe Iisus și pe ceilalți apostoli când zice, și el întreabă la fel de nevinovat, nu cumva sunt eu trădător? Deci acestea sunt drumuri ale decăderii și despărțirii de Dumnezeu de care trebuie să ne ferim. Factorii care l-au afectat pot să ne afecteze și pe noi și să ne smerim înaintea Dumnezeu să ne cerem iertare. Ce a făcut el cred că este unic și e un mare regret că în omenire a putut să existe un asemenea om care a beneficiat de toate, de apropierea de Domnul Iisus, de puterea de a face minuni, la un moment dat chiar de a exorciza și în cele din urmă tocmai el devine un om posedat. Rămâne un reprezentant al răutății de care trebuie să ne ferim. Și, de fapt, și un fel de reper maxim rău.
Păi,
unde ai putea să ajungi dacă nu ești mântuit? Deci, suntem mântuiți și iertați și recuperați de Dumnezeu pentru un destin veșnic fericit alături de El, ori varianta, practic, în timp, ar fi doar un sfârșit ca lui Iuda, până la urmă. O împotrivire până la moarte față de Dumnezeu.
Nu degeaba Dante Alighieri îl așează în opera lui celebră Divina Comedie pe ultimul cerc al infernului. Da, cum spuneați, nu suntem în poziția istorică de a-L trăda pe Iisus, dar dacă e să învățăm ceva sau gândul cu care rămân eu din această istorie a lui Iuda este cât îl prețuiesc pe Hristos și cât îi prețuiesc pe ceilalți. Ce înseamnă oamenii pentru mine?
Cred că ideea ar fi așa, să ne smerim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, n-am știut, ne-ai făcut atât de frumoși și putem să ajungem atât de urât și atât de răi. Ferește-mă pe mine personal. Iartă păcatele prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ajută-mă să nu te înșel sau să nu cred că sunt mai deștept decât tine și te păcălesc. Nu. Să fii cinstit cu Dumnezeu așa până la ultima răsuflare, până la ultima picătură, Dumnezeu citește adâncul inimii, nu crede că păcălești pe El cu privire la intenții. Iuda a crezut că... Să prețuim jertfa Domnului Iisus, răscumpărarea noastră dincolo de orice preț. Ce a plătit Iisus nu e un preț de bani pentru noi. Nu ne-a răscumpărat ca și cum am valora 30 de arginți, un milion de arginți sau nu știu câți talanți. Nu, suntem mult mai prețioși, zice Domnul Iisus, zice voi... Sunteți mai prețioși decât toate păsările, decât toate animalele, Dumnezeu vă știe și orice fir de păr din cap. Deci să ne ocupăm cu bucurie și cu smerenie locul acesta de oameni iubiți de Dumnezeu și să prețuim mântuirea Lui. Să ne ferim de atracția răului care este, încă n-a dispărut, până când nu vor fi înnoite cerurile și pământul, atracția răului va fi.
Iată, și pentru cei care stau în proximitatea lui Iisus, și e un lucru la care merită să ne gândim, că putem să fim, să avem impresia că suntem aproape de Iisus, că suntem între ucenici.
Asta
și să fim totuși...
Asta este o primejde extraordinară, pentru că există un mimetism. Am zis, nu putem fi ca Iuda. Ce a făcut el rămâne unic. E cel care a vândut pe fiul omului, pe fiul lui Dumnezeu și numit și fiul omului când s-a întrupat. Dar a imita viața creștină sau principiile creștine, a te bucura de beneficiile unei vieți mai pașnice într-o biserică, într-o națiune creștină, dar a nu împărtăși efectiv credința asta, una din marile primejdii de istorie. Că noi vedem națiuni care zic, domnule, dar nu era acolo o biserică luterană sau vorba aceea ortodoxă sau nu știu, și totuși au apărut fasciști sau biserică catolică și au apărut oameni care s-au ucis cu atâta cruzime unii pe alții. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că poți imita o gândire creștină sau principii creștine și dacă nu este iertarea Dumnezeu în tine, prezența Duhului Sfânt, iertarea Lui, atunci rămânem doar cu imitație. Creștinism de imitație.
Domnule Octavian Vaban, mulțumim mult pentru tot ce ne-ați împărtășit, ne-ați pus pe gânduri și, de fapt, asta ne dorim cu această serie Drumul Crucii, ca în Săptămâna Mare să avem ocazia să medităm și nu doar să ne reamintim evenimentele, ci și să medităm la ele.
Doamne, ajută Domnul să ne facă parte de mântuirea Lui pe deplin.
Amin. În călătoria pe care o facem alături de Iisus în Săptămâna Mare, ne-am oprit astăzi în dreptul lui Iuda. Da, îl putem privi cu indignare, cu mânie, îl putem condamna, cum s-a condamnat și el însuși, dar cred că e o bună ocazie să medităm la trădările noastre. De câte ori l-am trădat pe Iisus sau i-am trădat pe ceilalți. Și gândul la soarta lui Iuda să ne îndemne să schimbăm ceva. Vă așteptăm și mâine de la aceeași oră ca să continuăm să înaintăm împreună cu Iisus pe drumul crucii.